ናይ ኩባብ ፃን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ብዘቕረበሎም ዕድመ መሰረት ካብ ትማሊ ድሕርቐት ጀሚሮም ኣብ ሃቫና ዝርከቡ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ኣቡነ ክላውዲዮ ማርያ ቸሊ ፅባሕ ንግሆ ንብፁዓን ጳጳሳት ኩባ ቤተ ክርስትያን መራኸቢ ብዙሓንን ናይ ስነ ቀመራዊ ባህሊ ብዝብል ኣርእስቲ ኣስተምህሮ ከቕርቡ ምዃኖም ካብ ሃቫና ቤት ፅሕፈት ናይ ኩባ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ዝመሓላለፎ መግለፂ ሓቢሩ። ብፁእ ኣቡነ ክላውዲዮ ማርያ ቸሊ በቲ ንርባዕተ መዓልቲ ዝቕፅል ሓዋርያዊ ምብፃሕ መሰረት ድማ ሎሚ ኣብ ሃቫና ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኩባ ብፁዓን ጳጳሳት ሓፈሻዊ ጉባኤ ይሳተፉ ከም ዘለውን ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ላቲን ኣሜሪካ ብሕልፊ ድማ ናይ ኩባ መራኸቢ ብዙሓን ናይ ቅድስቲ መንበርን ናይ ዝተፈላለዩ ጳጳሳዊ ቤት ምክርታትን ሰበስልጣናትን ብፍላይ ድማ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ታርቺዝዮ ቤርቶኔ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2008 ዓ.ም ፈረንጂ ቀፂሎም ናይ ቅዱሳን ጉዳይ ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበረ ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኮሴ ሳራይቫ ማርቲንስ ኣብ ኩባ ዘካየደዎ ምብፃሕ ብምጥቃስ ዝፍፀሙ ዘለዉ ርክባት ብዝምልከት ሰፊሕ ሓተታ የቕርባ ከም ዘለዋ ተረጋጊጹ። ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ተርቺዝዮ በርቶኔ ኣብ ኩባ ራውል ካስትሮ ርእሰ ብሄር ኮይኖም ምስተሸሙ ኣብ ሃቫና ናይ ፈለማ ዓለምለኻዊ ምብፃሕ ዘካየዱ ምዃኖም እውን ናይ ላቲን ኣሜሪካ መራኸቢ ብዙሓን የዘኻኽራ። እዞም ዝተኻይዱን ዝካየዱ ዘለዉ ርክባትን ሓዋርያዊ ምብፃሕን እቲ ኣብ መንጎ ቅዱስቲ መንበርን ኩባን ዘሎ ርክብ እንታይ ከም ዝመስል ዝገልፅን እቲ ርክብ ዓብ ምምሕያሽ እናርኣየ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘረጋግፅ እዩ።